Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Bağdaddakı partlayışlardan 90-a yaxın adam ölüb. İraq hökuməti mücahidini xalq və PKK-nın fəaliyyətini qadağan edib. Rusiyanın Tbilisi-dəki səfiri fəaliyyətini bərpa eləyir. Azərbaycanda minimum əmək haqqı 50 manata qaldırılır. Gəncə şəhər hakimiyyəti bahalaşmaya qarşı etiraz aksiyasına icazə vermir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bağdadda və çevrəsində bugün baş verən silsilə partlayışlardan 90-a yaxın adam ölüb, onlarla adam yaralanıb. Paytaxtda Şiyə məhəlləsində bazarda baş verən, eyni vaxtda baş verən iki partlayış daha qanlı olub, 75 nəfər ölüb. Bir neçə saat sonra Bağdadın şimalındakı bazarda partlayışdan 12 nəfərin ölməsi xəbər gəlib. Baş nazir Nuri Əl-Maliki bu hadisələri terror koalisiyasının və Səddam Hüseynin tərəfdarlarının əməli adlandırıb. Bu arada Birləşmiş Ştatlar əsgərləri Bağdadın şimalında Əl-Qaida ilə bağlı qiyamçılara qarşı 10 günlük əməliyyatda 93 qiyamçının öldürüldüyünü və 57-sinin tutulduğunu bildiriblər. İraq hökuməti, İran müxalifət hərəkatı mücahidini xalqı, həmçinin Türkistan Fəhlə Partiyası PKK-nı qadağan eləyib. Hökumətin sözçüsü bugün bu barədə məlumat verib, həmçinin bildirib ki, Türkiyədə keçirilmiş konfransı İraq hökuməti pisləyir. Ötən həftə İraqın Kərkük şəhərinin gələcəyi ilə bağlı Türkiyədə konfrans keçirilmişdi. Kərkükdə əsasən türkmanlar yaşayırlar. Rusiyanın Gürcüstandakı səfiri 4 aylıq fəaliyyətdən sonra yenidən işinə başlayır. Sentyabrda Gürcüstan Rusiyanın 4 kəşfiyyat zabitini casusluq ittihamı ilə saxlayandan sonra Vyacheslav Kovalenko bu ölkədəki fəaliyyətini dayandırmışdı. Fevralın 1-dən minimum əmək haqqı və pensiyaların baza hissəsi 50 manata qaldırılacaq. Eyni zamanda büdcə təşkilatlarında çalışanların maaşı 25% artırılacaq. Ölkə başçısı İlham Əliyev ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə bu məqsədlə büdcədən 700 milyon manat ayrılacağını bildirib. Prezident Tarif Şurasının enerji daşıyıcıları və kommunal xərclərin qiymətini artırmasını zərurət kimi qiymətləndirib. Yanvarın 8-dən enerji daşıyıcılarının və kommunal xərclərin çoxu 50% ilə 300% arasında qaldırılmışdı. Bahalaşmaya qarşı etiraz aksiyası keçirməyə Gəncə şəhər icra hakimiyyəti icazə verməyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Helsinki Vətəndaş Assambleyasının nümayəndəsi Akifə Əliyevanın sözlərinə görə, şəhər rəhbərliyi aksiya keçirmək istəyən QHT-lərin müraciətində göstərilən marşrutların istirahət yeri olduğunu deyib və rədd cavab verib. 100-ə yaxın miqrant Azərbaycana qayıdanda işlə təmin olmaq üçün Rusiyadakı qərargahlara müraciət edib. Bunu Rusiyadakı Azərbaycanlıların problemlərini öyrənən işçi qrupun rəhbəri Şakir Səlimov deyir. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi bir əsgərinin Azərbaycan mövqelərindən atılan güllə ilə başından yaralandığını və öldüyünü deyir. Azərbaycan hərbiçiləri bu məlumatı təkzib ediblər. Cümə günü Azərbaycan bir əsgərinin Dağlıq Qarabağda erməni əsgərinin atdığı güllə ilə vurulduğunu bildirmişdi. İranla Belarus hərbi əməkdaşlıq sazişi bağlayır. İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nacar bugün Tehranda səfərdə olan Belaruslu həmkarı Leonid Maltsev ilə müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək barədə sənəd imzalayıb. Yarı rəsmi Mehr agentliyinin bildirdiyinə görə sənəd ekspertlərin mübadiləsini texniki təlim məsələlərinin əməkdaşlığı da əhatə eləyir. Avropa Birliyi Ukraynanın 27 üzvlük bloka qoşulmaq istəyini tanıyıb. Bugün Birliyin Xarici İşlər Nazirləri həmin məsələnin müzakirəsindən sonra yaydıqları bəyanatda həmçinin bildiriblər ki, Ukrayna demokratiyanı irəlilətdikcə onunla daha sıx əlaqələr qurulacaq. Ukraynanın birliyə mümkün qəbul tarixi göstərilməyib. Batumi Məhkəməsi Azərbaycan Muxtar Respublikasının keçmiş lideri Aslan Abaşidzeni hakimiyyətdən sui-istifadə və dövlət əmlakını talamaqda təqsirli bilərək ona 15 il həbs cəzası kəsib. Məhkəmə həmçinin Abaşidzenin Gürcüstan hökumətinə 58 milyon dollara bərabər cərimə ödəməsi haqqında qərar çıxarıb. Məhkəmə Moskvada yaşayan Abaşidzenin iştirakı olmadan keçirilib. Abaşidze 2004-cü ildə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmışdı. Bu saatın xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Prezident deyir, qiymət də artsın, maaş da.
Mənim yoldaşım 50 şirvan maaş alır, 5 nəfərik. Nə sərf eləyir, bir dənə də xəstə uşağım var. Bunun qabağında nə sərf eləyir ki bu? Yox, sərf eləmir.
İşığı 3 dəfə baha alan sahibkar qiyməti qaldırmırsa, onda nə edir?
Ya zat heç bilmirsən nə alırsan, şit yağdır, margarindir, onu bilmək olmur.
Serbiyada seçkiləri ultramillətçilərin uduması nə deməkdir, yoxsa heç nə demək deyil?
What my prediction is that they will be very...
Mənim proqnozum odur ki, çox ağır danışıqlar olacaq. Vaşinqtondan və Brüsseldən güclü təzyiqlər olacaq.
Bakıdakı mənzil qiymətləri hara gedir? Dünyadakı mənzillər.
Mənzillərin qiymətinin bahalığına görə London ardınca Paris və Amsterdam gəlir. Hər iki şəhərdə 120 kvadrat metrlik mənzilin orta satış qiyməti 800 min avrodur.
Şəkər xəstəliyi dünyada pandemiyaya çevrilə bilər, həkimlərin xəbərdarlığı.
We find industrialization, urbanization,
sənayeləşmə, urbanizasiya, qloballaşma insanların həyat tərzini köklü şəkildə dəyişdirir. Ziyanlı qida çoxalır, meyvə tərəvəzdən lazımi qədər istifadə eləmirik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan prezidenti məzuniyyətdən qayıtdı, ancaq qiymət artımını dayandırmadı, bəzi ümidlərin əksinə olaraq. Əvvəlki verilişlərimizdə dediyimiz kimi əksinə buna ümidə əsas az idi. Çünki keçən ildə prezident məzuniyyətə getmişdi və dərhal qiymətlər kəskin artırılmışdı. Onda da deyirdilər, prezident gələcək hər şey əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Ancaq indi İlham Əliyev söz verir ki, maaşlar artırılacaq 25%. Ancaq faizlə qalxan maaş dəfəylə qalxan qiymətə çatacaqmı? Bir də əsas sual açıq qalır. Bu qədər neft və qaz nəyə gedir? Bakı Ceyhan, Bakı Ərzurum kəmərini çəkən hökumət niyə sıravi vətəndaşa kəmərini bərk çək deyir? Yoxsa hərənin öz kəməri var? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Prezident İlham Əliyev ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə fevralın 1-dən minimum əmək haqqı və yaşa görə pensiyaların baza hissəsinin 50 manat olacağını deyib. Eyni zamanda büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların, yəni səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, elm və başqa sahədə işləyənlərin əmək haqqlarının da gələn aydan 25% qaldırılacağını bəyan edib. Bu məqsədlə büdcədən 700 milyon manat ayrılacaq.
Əmək haqqları da fevralın 1-dən qaldırılmalıdır. Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, sosial təminat, elm, idman məsələlərində və digər sahələrdə çalışan insanların əmək haqqı fevralın 1-dən 25% qaldırılacaqdır. Bütün bu addımlar onu göstərir ki, Azərbaycanda sosial məsələlərin həllinə çox böyük diqqət göstərir. Biz imkan verə bilmərik ki, insanlar bazar iqtisadiyyatına xas olan prinsiplərinin Azərbaycanda tətbiqindən əziyyət çəksin.
Tarif Şurasının yanvarın əvvəlində yanacaq və enerjinin qiymətinin qaldırılması barədə qərarından bir neçə gün sonra istər sıravi vətəndaşlarda, istər sahibkarlarda ümid yaranmışdı ki, məzuniyyətdən qayıdan prezident qiymətlərə yenidən baxacaq, bəzi sahədə qiymətlər endiriləcək. Hətta bəzi sahibkarlar buna görə məhsullarının qiymətini hələlik artırmadıqlarını da deyirdilər. Amma ölkə başçısı Tarif Şurasının qərarını, yəni qiymət artımını zərurət kimi qiymətləndirib. Prezident də bütün dünyada enerji daşıyıcıları bahalandığından Azərbaycanda da bu sahədə addımların atılmasını zəruri hesab eləyib. Ancaq dövlət başçısı bəyan eləyir ki, hökumət əhalinin qiymət artımından əziyyət çəkməməsinə çalışacaq. Bu məqsədlə sosial siyasət gücləndiriləcək. Bakıda rəyini öyrəndiyim insanlarsa təqaüdlərinin və əmək haqqlarının 25% artırılmasını belə qarşılayırlar.
Bəs eləmir, daha nə eləmir? Nə verərlər, verərlər, nə eləyim mən? Çox olsa laf yaxşı olar. 100 manat olsa laf yaxşı olardı. Deyə çatsın bizə. Nə deyə bilərik, böyülə-böyülə gəliyə bilərik.
Fevralın 1-dən maaşlar 25% artırılacaq.
Ancaq hər şey qabaqcadan artırılır, bax, onun nə mənası? Artım indidən artıb. Mənim yoldaşım 50 şirvan maaş alır, 5 nəfərik. Nə sərf eləyir? Bir dənə də xəstə uşağım var. Bunun qabağında nə sərf eləyir ki bu? Yox, sərf eləmir.
Nə qədər istəyirsiniz artırılsın maaşlar?
Vallahi nə bilim, indi hökumət özü ölçsün, bitsin ki, nə qədər qaldırır, o qədər də camada maaş versin ki, dolansın da.
Mənə elə gəlir, pis olmaz vallahi.
Pensioneram, ha. Xvatit, no tak, kak mi pensioneram, morbiti, xvatit. Da должно быть хватить. Но все равно, как вы нас приучили, как мы жили. Ноги протягивать по длине одеяла.
25% artsın da, az da ancak yine de. Akladım 60 şirvandı. 25% olur 15 şirvanda köyünün manatına. Bu pahalılığın kabağında öyle bir şey değil. Dəfələrlə faiz yox, dəfələrlə artmalıdır. Hər bir şeyin qiyməti götürülür ki, başqa ölkələrin qiymətinə uyğun yaxınlaşdırılır. Onda maaş da gərək yaxın olmalıdır, başqa ölkələrdəki maaşa yaxın olmalıdır.
Bu, Bakıda rəyini öyrəndiyim vətəndaşların fikirləri idi. Amma ekspertlər hesab edirlər ki, maaşların artırılması bununla yekunlaşmamalıdır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev deyir ki, prezident çıxışı ilə sıravi vətəndaşı çaşdıra bilər. Təqaüdün və ya əmək haqlarının artımı onsuz da ötən il qiymət artımından öncə, yəni büdcə hesablanarkən nəzərdə tutulmuşdu. Təqaüdlərin və minimum əmək haqqının 50 manat olacağı, eləcə də maaşların artırılması təzə məsələ deyil. Odur ki, bunu qiymət artımının nəticəsi kimi ortaya qoymaq düzgün olmazdı. O deyir ki, təmsil etdiyi təşkilat bu sahədə dəqiq hesablamalar aparmayıb və qiymətlərin son artımından sonra maaşların təxminən neçə dəfə qaldırılmalı olduğu haqda konkret rəqəm söyləyə bilməz. Ancaq hesab edir ki, maaşlar 25% yox, azı 50% artırılmalı idi.
Hesab eləsək ki, son qiymət artımı müxtəlif sahələrdə 40%-dan 70% kimi qiymət qalxımına səbəb ola bilər. Hesab edirəm ki, əhalinin, belə deyək ki, aşağı təbəqələrinin gəlirlərinin artırılmasında ən azı 50-70% minimum artım, bəlkə də bu qiymət artımını kompensasiya etmək iqtidarında ola bilərdi.
Azər Mehdiyev iqtisadi ekspert Şahnaz Bəylərqızının reportajını eşitdiniz. Ancaq bəzi mallar var ki, onların qiyməti qalxmır. Çünki yanacağın, işığın qiymətini hökumət artırır, əsas malların isə qiymətinin artmasına imkan vermək istəmir. İşığı 3 dəfə, qazı 2 dəfə bahalan sahibkar onda nə edir? Çörəyin çəkisini azaldır, kərə yağı yerinə margarin işlədir, yoxsa nə? İnzibati yolla qiyməti saxlamaq olarmı? Sevinç Hüseynzadə araşdırıb bu məsələni.
İndi bazarda dükanda mal alanda aldanmaq ehtimalı artıb. Bakıda söhbət etdiyim alıcıların çoxu qiymət artımından sonra indi də artan qiymətin müqabilində aldıqları ərzaq məhsullarının əvvəlki keyfiyyətdə olmadığından şikayətçidirlər.
Ya zat heç bilmirsən nə alırsan, şit yağdır, ye margarindir, onu bilmək olmur.
Yoxluyuruq, bəzi yerlərdə baxırıq da, özü ki, bu beləcə. Amma baxırıq, görürük, stroku yaxşıdır, gəlir, görürük, simitən zat çürük çıxır.
Belə bir keyfiyyət yoxdur, əvvəlki ilə götürəndə, indiki ilə arasında tapılı çoxdur. Əvvəlki mallar elə idi ki, hamısı yoxlanılıb, bıraxılırdı, indi haradan gəldi alırlar. Burada hansı keyfiyyətdə söhbət gedə bilər?
Azad İstehlakçılar Birliyindən Eyüb Hüseynov isə deyir ki, məhsulların keyfiyyətinin azalmasına səbəbi satıcılarda axtarmaq da düzgün deyil. Onun sözlərinə görə dövlət məmurları öz səlahiyyətlərini aşaraq bazar qanunlarını pozur. Nəticədə isə uduzan tərəf yenə də istehlakçı olur.
Qiymətin qalxlığı belə bir vəziyyətdə minimum keyfiyyətin qalması müşahidə olunmalıdır. Lakin bu da baş vermir, çünki heç baş da verməyəcəkdir. Dövlət məmurunun qorxusundan keyfiyyət aşağı salma prosesi gedir. Çörəyin qiymətini sabit saxlamaqla çəkisin aşağı salma prosesi gedir. Çünki məmur yumruğundan qorxur sahibkarlar.
Tarif Şurasının yanvarın 8-də verdiyi yanacaq və enerjinin qiymətinin artılması barədə qərarından sonra artıq alıcılar əvvəllər aldıqları məhsullara görə daha çox pul verməli olublar. Amma bu qiymət artımına adekvat olaraq alıcılar da malların keyfiyyətli olmasını tələb edir.
Başqa əlacə nəyə qalır? Məcbursan ala bilərsən də. Başqa əlacə yoxdur.
Bir daha öyrəşmişik də. İstər istəməz öyrəşmişik. Olsa da o deyil, olmasa da o deyil.
Yalanın köhnə şeyləri satırlar belənçinə. Heç baxan da yoxdur. Yalanın daha gedirik, baxırıq, nəzarət eləyirik. Onlar hamısı boş şeylərdir.
Alıcıların narazılıqlarına baxmayaraq dövlət nümayəndələri də bu halı nəzarətdə saxladıqlarını deyir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev həm də məhsulların bazarlardakı qiymətlərinin süni artırılmasında onların diqqətində olduğunu deyir.
Bizim nazirliyin süni qiymət artırılması ilə bağlı tədbirlər görür. Yəni, özünüz də istəyirsiniz, bir sıra öncə bir ajitaj yaranmışdı meyvə tərəvəzin qiymətində, hazırda olan aradan qalxıb və süni qiymət artımın demək olar ki, qarşısı alınır.
Rəsmilərin sözlərə baxmayaraq, istehsalçılar da qiymətləri dabil saxlamağına saxlayıblar, amma eyni zamanda ərzaq məhsullarının da çəkisini azaldıblar. Bu isə son anda istehlakçının cibindən, o hiss etmədən belə gedən əlavə pul deməkdir.
Sevinç Hüseynzadə, bəs qiymətlər haraya can arta bilər? Məsələn, mənzilin qiyməti. Dünya mənzil qiymətləri haqda son araşdırma haqda bir az sonra, indi isə dünyada baş verən siyasi hadisələrə keçək. Serbiyada parlament seçkilərini ultramillətçilər udub. Eyni zamanda Avropa Birliyi yenə ümidini üzmür ki, Serbiyada yaradılacaq hökumət Avropa pərəst olacaq. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Samirə, bu necə ola bilər ki, ultramillətçilər udur, ancaq yaradılacaq hökumət Avropa dəyərlərinə sadiq olacaq. Bundan başqa Serbiyadakı seçkilərə niyə belə böyük əhəmiyyət verilir?
İlxan, radiomuzun Balkan məsələləri üzrə təhlilçisi Patrik Mur deyir ki, əgər islahatçı partiyalar birləşsələr, onlar parlamentdəki 250 yerdən 132-sini tutacaqlar. Söhbət Tadiçin Demokrat Partiyasından, Kaştunitsanın Serbiyanın Demokrat Partiyasından və liberal islahatçılardan gedir. Və əgər bu rəqəmin üstünə ultra-islahatçı liberal demokratların əldə elədiyi 14 və etnik azlıqların qazandığı 7 yeri gəlsəniz, bu demək olacaq ki, islahatçılar parlamentdə təmiz əksəriyyətə nail olublar. İlxan, islahatçıların hökumətin formalaşmasında razılığa gələ bilib-bilməmələrinə gəldikdə isə təhlilçi Mur deyir.
What my prediction is that they will be very
Mənim proqnozum odur ki, çox ağır danışıqlar olacaq. Vaşinqtondan və Brüsseldən güclü təzyiqlər olacaq və koalisiya formalaşdırılacaq. O şərtlə ki, Kaştunitsa baş nazir vəzifəsində qalsın.
İslahatçılar düşərgəsində partiyalar arasındakı fikir ayrılıqlarının səbəblərinə gəldikdə təhlilçi deyir ki, burada əsas məsələ şəxsiyyətlərlə bağlıdır.
The parties' names often change. And their platforms may change, but basically
Partiyaların adları tez-tez dəyişir, onların platforması da dəyişə bilər. Amma adətən onlar güclü siyasətçilər ətrafında birləşirlər. İndi Kaştunitsa və Tadiç Serbiyanın aparıcı siyasətçiləri olmaq istəyirlər. Tadiç qərbə daha açıqdır. O, Serbiyanın qərb institutlarında daha fəal iştirakçının tərəfdarıdır. Kaştunitsa isə hələ də ənənəvi Serb millətçiliyindən ayrılmayıb.
Has not broken with the traditional Serbian nationalism that
İlxan Kaştunitsanın millətçilərə rəğbətinə baxmayaraq o Nikolicin radikalları ilə ittifaqa daxil olmayıb. Təhlilçi Mur bunun səbəbini belə izah eləyir.
Kaştunitsa is wise enough to realize that unless Serbia wants to go
Kaştunitsa başa düşür ki, əgər Serbiya Rusiya ilə gizli tərəfdaşlığa getmək istəməsə, coğrafi baxımdan Avropanın tərkib hissəsi olan bir ölkə kimi Serbiyanın real gələcəyi Avropa Birliyindədir. Və buna nail olmağın yeganə yolu daha demokratik partiyalarla bir növ tərəfdaşlığa getməkdir. O bilir ki, əgər Nikolic ilə ittifaqa getsə, Qərb bunu soyuq qarşılayacaq.
Yaxın, seçkidən bir neçə gün sonra BMT elçisi Serbiyanın Kosova əyalətinin gələcəyi ilə bağlı planlarını açıqlamalıdır. Bu məsələnin Serbiyadakı seçkilərə təsirinə gəldikdə təhlilçi Mur deyir ki, siyasətçilər Kosovadan çox danışırlar. Amma reallıqda onlar Kosova ilə bağlı az şey eləyə bilərlər. Adi insanları narahat eləyən əsas məsələ isə yağ çörək məsələsidir. Onlar üçün vacib olan bir məsələ də var. Bu, vizasız rejimə qayıdışdır, xüsusilə də Qərbi Avropa ölkələri ilə.
Çox sağ ol, Samirə. Bu, Serbiyadakı seçkilər haqda məlumat idi. İndi isə mənzillərin qiyməti haqda. Bakıdakı qiymətlər hara gedir? Bu sualın bir cavabını Dünya Əmlak Sorğu kitabçasının bu il yenicə çıxmış nəşrində tapmaq olar. Dünyada ən bahalı mənzillər Manakadadır. Burada bir kvadrat metrin qiyməti 25 min avrodur. Müqayisə üçün Moskvada mənzilin bir kvadrat metri 6200 avrodur. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Prime Central adlı mərkəz isə Londonun ən bahalı yeridir. Burada 120 kvadrat metrlik superlüks mənzilin qiyməti 1 milyon 170 min funtdur. 1 kvadrat metr 10 min funta yaxındır. Avro ilə götürəndə 1 kvadrat metr 15 min avroya yaxındır. London mərkəzindəki digər hissələrdə isə 120 kvadrat metrlik mənzili 580 min funta da almaq olar. Prime Central özü isə ən bahalı ticarət mərkəzidir. Mənzillərin qiymətinin bahalığına görə Londonun ardınca Paris və Amsterdam gəlir. Hər iki şəhərdə 120 kvadrat metrlik mənzilin orta satış qiyməti 800 min avrodur. Mülk alıcıları üçün bahalığına görə Moskva Avropanın 6-cı şəhəridir. Ən bahalı şəhərlər sırasında Dublin isə 10-cu yerdədir. Burada 120 kvadrat metrlik əla təmirli mənzilin qiyməti 600 min avrodur. Mülkə investisiya qoyuluşuna görə Avropanın ən qaynar regionuna çevrilmiş Baltik yan ölkələrdə də qiymətlər bahadır. Litvanın paytaxtı Vilniusun mərkəzində əla vəziyyətdə olan mənzilin 1 kvadrat metrinin qiyməti 3700 avrodur. Latviyanın paytaxtı Riqada isə bu rəqəm biraz aşağı 3000 avrodur. Bununla belə hələ də Avropada bahalı olmayan bir neçə şəhər qalıb. Almaniyanın paytaxtı Berlində qiymətlər nisbətən aşağıdır. 1 kvadrat metr 3200 avro. İndi buna görə Berlinin xarici maliyyə axını müşahidə olunur. Ən ucuz paytaxtlar isə Slovakiyanın paytaxtı Bratislava, Polşanın paytaxtı Varşava, Makedoniyanın paytaxtı Skopje və Moldovanın paytaxtı Kişinyovdur. Burada rəqəmlər hər kvadrat metrə görə 1300-900 avro arasında dəyişir. Qiymətlərin aşağı olmasına görə güman edilir ki, bu şəhərlərdə də xaricilərin mülk alma prosesi sürətlənəcək. İcara gəlirləri isə aşağı düşür. Çünki Avropanın heç bir yerində kirayə haqqı qiymətlər kimi artmır. Bu il hazırda əksər yerlərdə icarə gəlirləri 20 ildəkindən daha aşağıdır. İcarəyə görə Avropanın şərqisi ən çox gəlir gətirir.
Dünyada mənzillərin qiyməti haqqında yeni araşdırmadan Kəbiran Dilavərli danışdı. Dünyaya inteqrasiyanın müsbət tərəfləri kimi mənfi tərəfləri də var. Məsələn, arxaik həyat tərzində şəkər xəstəliyi nadir hadisə idisə, indi adiləşir. Azərbaycanda bu xəstələrə xaricdən insulin alınması hər dəfə problemə çevrilir, qıtlıq yaranır. Ancaq indi bununla bacarmırlarsa, ya elə bir əhəmiyyət vermirlərsə, artıq bir neçə ildən sonra əhəmiyyət verməli olacaqlar. Niyə? Bu barədə Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Bir vaxtlar şəkər çox inkişaf eləmiş ölkələrin xəstəliyi idi, amma indi şəkər xəstəliyi daha kasıb. İnkişaf eləməkdə olan ölkələrdə daha sürətlə yayılır. Amerikadakı yeni tip jurnalının araşdırmasına görə 2030-cu ildə şəkərli diabet pandemiya halını alacaq, yəni epidemiyadan çox yayılacaq. Əsas zərbə isə Azərbaycan, Qırğızistan, Türkmənistan, Özbəkistan, bir də Tacikistan kimi ölkələrə dəyəcək. Jurnalın araşdırmasına görə təxminən 20 ildən sonra Azərbaycanda şəkər xəstəliyinə tutulanların sayı 2 dəfə artacaq. İndi ölkədə 60 minə qədər adam şəkərdən əziyyət çəkir. Azərbaycan Diabet Liqasının rəhbəri Yeganə Sultanova deyir ki, ölkədə 60 mindən də çox adamın şəkər var. Rəqəmin böyüklüyünü onunla izah edirlər ki, indi Azərbaycanda da maarifləndirmə işləri aparılır, şəkəri olanlar özləri haqda məlumat verirlər. Amerikalı mütəxəssislərin araşdırmasına görə şəkər xəstəliyi qərb yönlü həyat tərzi nəticəsində artır. Azərbaycan Diabet Liqasının rəhbəri Yeganə Sultanova bunu belə izah edir.
Yəni, necə deyirlər, biz getdikcə inkişaf etdikcə ölkələr, sivil ölkələrdə ən çoxu daha çox hipodinamiya var, hərəkətsizlik var. O, balaca bu tür brod qidaları, hamburgerlər, bu cür tipli qidalar da oturaq həyat tərzi də gətirir, piylənməyə səbəb olur və piylənmə də ikinci növ şəkərli diabetin əsas səbəblərindən biridir.
Araşdırma göstərib ki, köhnə ənənəvi həyat tərzini saxlayan ölkələrdə şəkər xəstəliyinə tutulanlar azdır. Diabetin ən çox yayıldığı ölkələrdən biri, Hindistandakı İctimai Səhiyyə Fondunun prezidenti Srinath Reddy də qloballaşmanı günahlandırır.
We find industrialization, urbanization,
sənayeləşmə, urbanizasiya, qloballaşma insanların həyat tərzini köklü şəkildə dəyişdirir. Ziyanlı qida çoxalır, meyvə tərəvəzdən lazımi qədər istifadə eləmirik. Fiziki fəaliyyətsizlik, gərginlik həyatı dəyişib.
Yaxşı tibbi nəzarətlə, pəhriz saxlamaqla şəkərin öhdəsindən gəlmək olar. Amma idmanla məşğul olmayanlar, körlükdən qorxmayanları məlumatlandırmaq lazımdır ki, dünyada vaxtından qabaq ölümün əsas səbəblərindən biri şəkər xəstəliyidir.
İndi isə Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti haqqında, onların böyük əksəriyyəti bazarlarda çalışır. Rusiyada apreldən öz fermerlərinə bazarlarda xüsusi yer ayırmaq istəyir ki, onlar da öz mallarını sata bilsinlər. Bu, Rusiya üçün ola bilər müsbətdir, ancaq Azərbaycanlı iş yerini itirə bilər. Bazarlarda işləyənlər kriminallarla daha tez-tez üzləşirlər, elə buna görə bugünlərdə Moskvada Çərkəz bazarı bağlandı. Moskva bazarlarında çalışanlar yeni miqrasiya qanunundan sonra və gələcək dəyişikliklərlə hansı problemlərlə üzləşə bilərlər, bununla İlqar Rəsul maraqlanıb.
Rusiya bazarlarında vəziyyət son vaxtlar daha çox müzakirə olunan məsələlər sırasında qalmaqdadır. Yanvarın 15-də qonşu ölkədə miqrantlar haqqında qanun qüvvəyə mindikdən sonra orada işləyən azərbaycanlıların vəziyyəti barədə müxtəlif fikirlər səslənir. Heç şübhəsiz ki, Rusiya bazarlarında azərbaycanlıların vəziyyətini ölkənin Moskvadakı səfirliyindən və ya Bakıdakı ekspertlərdən daha dəqiq həmin şəxslərin özləri deyə bilərlər. Ona görə də Rusiyanın müxtəlif regionlarında bazarlarda işləyən azərbaycanlılarla söhbət elədik. Sverdlovsk vilayətinin mərkəzi Yekaterinburg Nöqtə bazarda ticarətlə məşğul olan Namiq İsmailov deyir ki, yeni qaydaların tətbiqindən sonra müəyyən çətinliklər yaransa da, hələ ki onlardan çıxıb getməyi tələb edən yoxdur. Ancaq aparılan yoxlamalar imkan vermir rahat işləməyə.
Naloxdur, nə bilim nədir, belə-belə haqq hesabları, migrondur. Prosinli gözlənilir ki, nəysə bir, yaqın ki bir cavab veriləcək, oğlum mecuna çıxıb gələcək yerimizə, yurdumuza da.
Namiq İsmailovun sözlərinə görə, yerli əhali də onların qalıb işləməsinin tərəfdarıdır. Sadə vətəndaşlar azərbaycanlıların gedəcəyi təqdirdə qiymətlərin qalxacağından ehtiyatlanırlar. Sverdlovsk vilayətində işləyən başqa azərbaycanlılarla da söhbət etdim. Məlum oldu ki, vəziyyətlə əlaqədar vilayəti tərk edib Azərbaycana qayıdanlar az deyil. Ancaq onları daha çox Rusiyanın başqa regionlarından, xüsusilə də Moskvadan, Sankt-Peterburqdan azərbaycanlıların kütləvi şəkildə vətənə qayıtmaları barədə aldıqları məlumatlar narahat edir. Deyilənləri dəqiqləşdirmək üçün Moskvanın Lujniki bazarında alver eləyən Nəriman Həsənovla əlaqə saxladım.
Hələ bir şey yoxdur İlqar. Qovma fikirləri də yoxdur, çünki meyvə bazarında zaten özüm desə ki, biz azərbaycanlılar əlində saxlayır. Qarşılıq əmək gəlin, o gedir cəmatı saxlayıbdırlar. Dövlətin özü başı çıxmır bu işlərdən. Çətinlik çəkir dövlət.
Moskvada alver edənlərin bəzilərinin fikrincə, miqrantları, xüsusilə də azərbaycanlıları Rusiyadan çıxarmaq o qədər də asan başa gəlməyəcək. Bu işdən ötürü 3-5 il vaxt lazım olacaq. Bunun bir səbəbi Rusiyanın özündə də müxtəlif yollarla lazımi sənədləri düzəltməyin mümkünlüyüdür. Digər daha ciddi səbəbi isə millətin demək olar ki, yarısının orada vətəndaşlıq almasıdır. Nəriman Həsənov deyir ki, vəziyyəti o qədər də şişirtmək düz deyil. Əslində, Moskvada işləmək miqrantlar barədə qanun qəbul olunmamışdan əvvəl də asan deyildi. Bir tərəfdən mənfi münasibət var, digər tərəfdən millətçilər xüsusilə Hitlerin və ya başqa ideallarının ad günündə, bayramlarda onlara kifayət qədər təhlükə yaradırdılar. Özü də işlərinə yox, həyatlarına. Əgər əlbəttə ki, adi günlərdə belə hal baş vermirdisə. Həmçinin bazarda işləyənlərdən sənəd tələb edilməsi də yeni bir şey deyil.
Qanun çıxmamışdır. İnanın ki, gəlib istəyirlər, ona görə də kontakt paylayırdı yerli milisələr. Levədə iş görürlər, pul verirdin, qurdalanmırdılar, kontakt alırdın. İnanın ki, narabot istəyirlər pasiyanı.
Nərimanın və digər həmsöhbətlərimin dediyinə görə hələlik vəziyyət qeyri-müəyyən qalır. Rusiyanın Volqograd şəhərində isə vəziyyət bir başqa cürdür. Oradakı azərbaycanlılardan aldığım məlumata görə, Volqograda necə deyərlər, turist kimi xoş gəlmisən. Amma işləmək olmaz. Özü də bu münasibət oranın ticarətində problem yaratmayacaq. Çünki şəhərdə supermarket şəbəkəsi yetərincə inkişaf edib və bu ticarət alqı-satqı məsələsində hər hansı problemin yaranacağı ehtimalını aradan qaldırır. Ümumilikdə isə azərbaycanlılar problemin həllində Bakının köməyini gözləyirlər. Onlar ümid edirlər ki, Azərbaycan rəhbərliyi geriyə kütlə baxın baş verməməsi üçün bir şey fikirləşəcək. Sverdlovskda alver eləyənlər deyir ki, hazırda Qırğızstan və bəzi başqa Orta Asiya ölkələrinin vətəndaşlarına Rusiyada işləmək üçün icazə verildiyi barədə fikirlər səslənir. Hətta bu ölkənin vətəndaşları Rusiyada qalıb işləmək üçün artıq lazımı sənədləri düzəltməklə məşğuldurlar. Sonda onu deyim ki, Rusiyada, xüsusilə də Moskvada işləyənlərlə söhbətdən diqqətimi çəkən o oldu ki, yeni qanunun tətbiqindən sonra azərbaycanlıların kütləvi şəkildə vətənə qayıtması baş vermir. Bunun əvəzində isə azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qonşu ölkənin vətəndaşlığını qəbul etmələri başlayıb. Elə həm söhbətlərimin bir çoxu ya artıq Rusiya vətəndaşı olduqlarını, ya da buna hazırlaşdıqlarını deyirdilər.
Əksəriyyət 50% vətəndaşlığı qəbul edir cəmaatın.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. İndi isə Türkiyəyə keçək, daha doğrusu son hadisənin doğurduğu suala keçək. Türkiyədə erməni mənşəli jurnalist Hrant Dinki öldürəni necə olur ki, dərhal tapa bilirlər, Azərbaycanda Elmar Hüseynovu öldürənləri tapa bilmirlər. Marif Çingizoğluna qulaq atsaq.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran İctimai Təhqiqat Qrupunun üzvü Şahbaz Xudoğlu isə bilir ki, Türkiyədən fərqli olaraq Azərbaycanda jurnalistin qətlinin araşdırılmasında hakimiyyət maraqlı deyil. Onun fikrincə, Türkiyədə hökumətdən tutmuş hüquq mühafizə orqanları və cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvlərinə qədər hamı jurnalistin qətlinin açılmasında maraqlı olub. O düşünür ki, qətlə yetirilən jurnalist üstəlik həm də erməni millətindən olduğu üçün bu Ankaranın beynəlxalq təzyiqlərlə üzləşməsinə gətirib çıxarardı. Ona görə də Türkiyə hökuməti qətlin üstünün açılmasında son dərəcədə diqqətli oldu.
Amma Azərbaycanda həm ictimai qınaqdan qorxan olmadı, həm ki, hökumət özü 3 gün müddətində loyal münasibət göstərdi. Ən nəhayət prezidentin münasibətindən sonra hansısa addımlar atıldı. Bu addımlar artıq gec idi, çünki Elmarı qətlə yetirilən şəxslər Azərbaycanın ərazisini tərk etmişdilər. Və sonra da bir daha bu hökumətin loyal və deyək, müşəşəkkil iş aparılmaması onu göstərirdi ki, bu hakimiyyət Elmarın qətlinin açılmasında və bu barədə obyektiv istintaqın aparılmasında maraqlı deyil.
Şahbaz Xudoğlu. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru İlham İsmail da hesab edir ki, Türkiyədən fərqli olaraq Azərbaycanda qatillərin tapılmasında hökumətin maraqlı olmadığı hiss edilir. Cənab İsmaila görə Azərbaycandan fərqli olaraq dövlətin imicinə zərər gəlməsin deyə qatilin tapılması ilə bağlı Türkiyədə bütün sistem hərəkətə gətirilib və təxminən 32 saat ərzində hadisəni törədən şəxs və onun əlbir olduğu qrup aşkarlanıb.
Elmar öz yazılarına görə qətlə yetirilibdi. Yazıları da mövcud rejimin tənqidinə yönəlmişdi. Ona görə də maraqlı deyil ki, bunları vaxtı ilə tənqid etmiş adamın qətlinin üzə çıxması. Hətta mən biraz irəli gedib demək istəyirəm ki, ola bilsin ki, sifarişçilər ilə hakimiyyətin müəyyən qanadlarında olan adamlardılar. Bu mənada o hakimiyyətlə bağlı olduqlarına görə maraqlı deyil.
İlham İsmail deyir ki, əslində jurnalistin qətli ilə bağlı məsələləri istintaq üzə çıxarmalı idi, amma istintaq da indiyə qədər bir söz deməyib. Cənab İsmailə görə sadəcə Hacı Məmmədovun məhkəməsində bir ifadə işlədildi ki, güya Elmar Hüseynovu keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə o öldürüb. Amma bu deyilənlər də cəmiyyətdə hansısa ictimai rəyə səbəb olmadı.
Nədən az qala iqtidarın hansısa bir nümayəndəsə kim arasa bir daş atıbsa o saat üzə çıxarılır, tapılır, hətta məsəl çıxarılır deyilir. Amma bu məsələdə maraq olmadı.
Bu Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru İlham İsmailin dedikləridir. Elmar Hüseynovun işini araşdıran Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində isə səslənən fikirlərlə razılaşmırlar. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəisi Arif Babayev deyir ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı axtarış tədbirləri indi də davam etdirilir. Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının peşəkarlığı ilə bağlı səslənən fikirlərə gəlincə, cənab Babayev onların peşəkarlığının hamıya məlum olduğunu deyir. Bundan başqa Arif Babayev deyir ki, şübhəli bilinən şəxslərlə bağlı beynəlxalq axtarış verilib, bir sözlə qatillərin tapılması ilə bağlı hansı işlərin görülməsi mümkündürsə, istintaq qrupu həmin işləri davam etdirir. Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində işdən evə qayıdarkən öz evinin kandarında naməlum şəxslərin odlu silahdan açdığı atəşlə qətlə yetirilib. Qatillər hələ də tapılmayıb.
Azadlıq radiosunun verilişi bir az sonra Azərbaycan şəkillərinlə davam edəcək. Onu Gəncədən Səadət Akifqızı hazırlayıb. İndi isə musiqi fasiləsi. Beyrutda anadan olmuş 23 yaşlı Mika Böyük Britaniyanın top listində birinci yerə çıxıb. Gənc müğənni bu ay ən gənc talant adına da layiq görülmüşdü Britaniya üzrə sorğudan sonra. Bununla da xəbərlər başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncə elə şəhərdir ki, onu ora gəlməmək olmaz. Özü də indi ki, belə inkişaf eləyir və indi ki, bu Avropa şəhərlərinə başlayıb oxşamağa, bu lap mənim ürəyimi açır. Ona görə mən gəlmişəm, bir baxam, görəm və ləzzət alam. Onlar da.
Azərbaycanın tanınmış pianinoçusu, 12 ildir Amerikada yaşayan və bugünlərdə vətənə qonaq gələn Çingiz Sadıqov təyyarədən düşən kimi dostu Mimar Rafiq Əliyevə əvvəl Gəncəni başdan başa gəzmək istədiyini deyib.
Əşi, qaymaqdan olmaz, bir dənədir.
Gəncə qaymağının dadı deyəsən təkcə Çingiz Sadıqovun damağında qalmayıb. Şəhərdə danışırlar ki, Gəncədən uzaq düşənlər son nəfəslərində heç olmasa bircə dəfə də Gəncə qaymağını dadmaq istəyirlər. Gəncədə söhbətləşdiyim Həqiqət xalanın çörək ağacı da qaymaqdır. 30 ildir qaymaq satır. Onunla görüşəndə də şəhərin mərkəzindəki kiçik bir dükanının yanında qaymağına müştəri gözləyirdi.
30 ildir bax bu qaymaqla, qatıqla dolanan adamam.
Bax bu heyvana baxmaq, bax qaymağı gətirib satmaq.
Elə əziyyətdir ki, o heyvanın altını təmizləmək elə zulümdür ki, heç o cavanlar yaxın gəlmir, əziyyətini çəkib hamısını özüm eləyirəm. Kilonu 3 şirvana verirəm qaymağın, bəyəkləri ucuzuydu, yemi ucuz alırdıq. Amma indi yemi, otu, baha aldığımıza görə, şirvanı aldığımıza görə, bazarda 4-ə 3 yarıma verirlər, mən də 3-ə verirəm.
Qaymaq tutmağı hər kəs bilməz. Hər kəsində tutduğu qaymaq qaymaq dadmaz. Gəncələr deyirlər, əsl qaymaq odur ki, onu bıçaqla kəsəsən. Həqiqət xalada tutduğu qaymağın niyə dadlı olduğunun sirrini gizlətmədi.
Gedirəm o heyvanın məməsində yürəm, ondan sonra sağıram. Qəşək süzürəm onu cunadan. Süzəndən sonra qoyuram xaladenikə. Xaladenikdə o də yüzü təmiz tutur. Tutandan sonra qəşək pişirirəm. Pişirəndən sonra qoyuram, yenə soyuyandan sonra xaladenikə qoyuram. Orada qaymaq bərkir. Bərkiyəndən sonra qəşək bıçaqla kəsirəm, yığıram. Qaymağını gətirib hələ qaymaq satıram. Qaymağın altında ayrıcına üstsüz süs satıram.
Gəncənin dörd bir yanı kənd kəsəkdir. Hər səhər yaxın kəndlərdə, rayonlarda yaşayan adamlar qapısının məhsulunu satmaq üçün şəhərin mərkəzi bazarına üst tutur. Malını özü satanlar da var, alverçiyə ucuz qiymətdən verib evinə qayıdanlar da. Elə də olur ki, mala iyiyə çıxan tapılmır.
Kətini fikirləşmək lazımdır, təşəhərini fikirləşmək lazımdır.
Gəncədə tərəvəz, mirmeyvə bazarda mağazalardan ucuzdur. Bir də səhərin şirin yuxusunu şirin bilməyənlər şəhərin müxtəlif yerlərindəki sərçə bazarları adlanan bazarlardan alış-veriş edirlər. Çünki bu vaxt malı daha ucuz qiymətə almaq olur. Bu bazarların da adına ona görə sərçə deyirlər ki, alış-verişin ömrü bir neçə saat çəkir, sonra əl-ayaq yığılır. Gəncənin mərkəzində 1947-ci ildə tikilən ən böyük bazarda isə Alver gün əylənəcən gedir. Bu bazarda nə istəsən tapa bilərsən. Bura Gəncə basarın hər yerindən, Göranboydan, Xanlardan, Samuxdan, Şəmkirdən, Gədəbəydən hər cür məhsul gətirilir. Düzdür, Gəncə bazarında kahiyyə, yaşıl əvəliyyə, zeytuna rast gəlmək mümkün deyil. Elə buranı da burada addım başı görünən tərəvəz deyil. Amma bu bazarda elə tərəvəz, meyvə ağartı var ki, Gəncə basardan qıraqda adını eşidiblər, üzünü görməyiblər. Məsələn, qaymaqdan danışdım. Gəncədə bir də gül mürəbbəsi məşhurdur. Bu mürəbbənin bişirildiyi güldə xüsusi qızıl gül növüdür ki, yalnız Gəncə tərəflərdə yetişdirilir. Qırmızı moruq da burada becərilir. Qiyməti də Bakıya baxanda çox ucuz olur. Kilosu 40-50 qəpiyə.
2 məmmətdən
3 kilo, 3 kilo. Hamısı elədi, Allah haqqı, hamısı qəşək.
Amma bazarın səliqəsindən, təmizliyindən danışmaq mümkün deyil. Şəhərin mərkəzində bir antisanitariya ocağı olan bu bazar bir neçə dəfə şəhər rəhbərliyinin keçirdiyi iclaslarda tənqid hədəfi olub. Hətta şəhərin icra başçısından təmizlik yaratmasaz bazarı köçürdəcəm xəbərdarlığı da gəlib. Bazar rəhbərliyi də bu tənqid hədənin qabağında hər ayın sonuncu dördüncü gününü antisanitariya günü elan etdi. Həmin gün bazar təmizlik işləri üçün bağlanır. Amma nə antisanitariya, nə də darısqallıq bu bazarın bazarını bağlamır. Əksinə, həm şəhər cəmatının, həm də yaxın kəndlərin əhalisinin bir qisminin çörəyi buradan çıxır. Bazarın içərisində piştaxtalar olsa da, çöldə satıcılar malı yerə töküb satırlar. İçəridə alıcı gözə az dəyər. Satıcılar da deyirlər ki, cəmatın çoxu bazarın çölündə alverə üstünlük verir.
Çöldəki ona görə alır ki, elə bilir orada ucuzdur, burada bahadır. O 100 manat qoyub verir üstünə, nə var mı alır?
Gün ərzində nə qədər qazanabilirsiniz?
2 şirvan, katalogu 3 şirvan, bunun artıq qazanmız yox.
Amma alver üçün bazarın qabağını seçənlər də alıcı bolluğunda üzmədiklərini deyirlər.
Ona görə az olur ki, qızım, benzin bahalanıb, meyvə bahalanıb, yaşayış yoxdur, dolana bilmirik. Neyle dolanaq? 56 yaşım var, mən öyüdə oturaram de.
2 Məhməd pul qaldıranda 5 Məhməd də bazarı qaldırır.
Azərbaycan şəkilləri. Gəncənin mərkəzi küçələrinin hər yerində xırdavatdan tutmuş məişət əşyasına qədər, pal-paltardan tutmuş ərzağa qədər mağazalar, səyyar satıcılar var. Əvvəllər zavod fabriklərdə işləyənlərin çoxu indi ümidini alverə bağlayıb.
Bir balaca olsa da çətinlik var. Yəni istədiyin şey eləyə bilmirsən.
Siz də eləyə bilirsinizmi?
Eləmişəm.
Necədir xan? Alver gedirmi?
Zəiflikdir də, cəmaatımızda pul yoxdur biraz.
Mən alacağam.
Hiç çatmır 4 şirvanlı paltar almağa.
Uşağa 4 şirvanlı paltar almağa gücüm çatmır. Nə dolanışıq olur?
Vəziyyətimiz çox pisdir qadın.
Pis.
Alverimiz zəifdir, haqqımız çoxdur. Nətər deyim? Sovet dağlarından burada işləyirəm.
Sovet
vaxtında əla yoldaşım işləyirdi, injiner idi, aylığımız yaxşı idi, dolanışımız əla idi.
Siz özünüz işləyirdiniz?
Yox, evdar qadın olmuşam, 4-də uşağım var.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gəncədə onlarla fabrik zavod olub. Ət yağ kombinatı, xalça, toxuculuq, tikiş, qənnadı fabrikləri, maşın qayırma, çini qablar, alüminium avtomobil zavodlarında çoxlu adam çalışıb. Sovet hakimiyyətinin dağılması əsasən Sovet Respublikaları ilə qurulan iqtisadi əlaqələri də qırdı. Son bir neçə ildə isə bu zavod fabriklərin kiçik sexləri işə düşüb. Bircə alüminium zavodu öz istehsal gücündən tam istifadə edə bilir. Şəhər rəhbərliyi digər sənaye müəssisələrinin tam işləməsinə külli miqdarda vəsait lazım olduğunu deyir. Amma Gəncədə yeni müəssisələr də açılıb. Onlar əsasən un və un məmulatları istehsal edən firmalar və bir də şəhərin küçələrinin təmiri üçün son 2 ildə işə salınan asfalt zavodlarıdır. Mebel fabrikləri isə Gəncədə yeni-yeni yaranır. Buna baxmayaraq, işsizlik bu şəhərdə hələ də sosial problemlərin başında gəlir.
İş tapa bilmirəm. Harada getsən, məsələn, elə bir, yəni 1-2, 3 işlədirlər. Amma ki, pul maaşı, yəni o aylıq maaş götürəndə azlıq eləyir. O ailə dolandırmaq üçün qane eləmir.
İşsizlər iş tapa bilməməkdən giləylənirsə, işləyənlər də əmək haqqının azlığından narazıdırlar. Gənc avtomobil zavodunun fəhlələri məhsənin fəaliyyətə başlamasına sevinirlər. Amma deyirlər ki, əmək haqları ailənin dolanışığını görmür.
Mən yığım sexindəyəm də burada. 104 manat. Yeni Azərbaycan manat, bəli, 104 manat. Dinləyiniyək də, zavodun hələlik iş başlanğıcıdır. Əlbəttə ki, o qani eləmir, iş başlanğıcıdır.
Yoldaşım işləmir, uşaqlar da gəlir, məktəbdə də oxuyurlar. Çətinliklə.
Başqa heç bir yerdən də köməyiniz
yox, fəaliyyətiniz? Deyir. Hələ yox, hələ ki, yox. Ancaq olanlar valideynlər tərəfdən, atana tərəfdən.
Yenə də
atarlar? Mümin, onsuz olarmı?
Yaşa
çatmışsınız. Yenə də, nə qayrıq, onsuz olarmı? Həmişə altı toplar tutayaqlar.
Yəqin ki, getdikcə malacımız artar da.
Gəncə avtomobil zavodu bu günlərdə Çinin bir şirkəti ilə bağladığı müqavilə əsasında işini bərpa edib. Hətta istifadəyə verdiyi maşınları bazara Gəncə markası ilə çıxarıb. Zavodun fəhlələri bundan sevinirlər.
Bu fürsəti biz çoxdan gözləyirdik, həm də ki, Gəncəmizin fəxridir.
Zavodun baş mühəndisinin müavini Vahid Məmmədov isə deyir ki, onların uzaq məqsədi dünya bazarıdır. Gəlir artdıqca işçilərin sayını da, onların maaşlarını da artıracaqlar.
Biz prinsipiyyət planlaşdırırıq ki, bütün qalan obyektlərimizin hamısını işə salmaq və tam şəkildə bütün xarici dövlətə, məsələn, Amerika ilə, Germaniya ilə, o bir ölkələrlə də əlaqə saxlayıb böyük bir avtomobil sənayesi yaratmaq. Fikrimiz budur. Ki, və bu avtomobillərin bütün istehsal etdiyimiz avtomobillərin bütün ehtiyaclarını özümüz istehsal eləmək istəyirik. Məqsədimiz odur ki, özümüz istehsal edirik. Ümumiyyətlə, zavodun planında 5000 nəfərə qədər işçi nəzərdə tutulub.
Tam
gücünü işləsə, 5000 nəfərə qədər işçi ola bilər. Ancaq hal-hazırda 200 nəfərimizdir.
Azərbaycan şəkilləri. İşsizlik Gəncə sakinlərinin çoxunu Rusiyaya üz tutmağa vadar eləyib. İndi şəhərdə azalə tapılar ki, üzvlərindən və ya yaxın qohumundan kimsə Rusiyada olmasın. Elə bu ilin fevralında Moskvanın Bauman bazarının uçmasından həlak olanların da əksəriyyəti Gəncə sakinləri idi. 6 ildə ailəsi ilə Moskvada yaşayan
Yaxınlarına baş çəkmək üçün Gəncəyə gələn Dürdanə Əliyeva deyir ki, qərib yerdə qorxa-qorxa yaşayırlar.
Qafqaz millətlərini çox sıxışdırırlar. İndi də keçən il apreldən bağçaların qiyməti qalxdı, oldu hardasa 150 dollardan artıq aylıqlar oldu. Gəlmə millətlərə də, amma Rus xalqının öz uşağı üçün, Moskvişlər üçün yenə köhnə dövlət qiymətləridir. Sonra bir də sketlər deyirlər, nə deyirlər. Bax, onlardan da insanlar dəhşətli qorxurlar. Yəni, axşamdır, lap özümüz də uşağı bağçadan gətirin, duruşu 4-dən sonra, məsələn, qış və aylarında hava qaralır da. Yolda gələndə, məsəl üçün, biraz qorxu içində gəlsən, rahat gələ bilmirsən.
Amma bu qorxu ilə də hamı orada qalır.
Hə, qorxu ilə də hamı qalır ki, nağayraq Azərbaycanda iş yoxdur. Hamı cavan ailələrdə bu dəqiqə orada yaşayanların əksəriyyəti cavandır. Azərbaycana qayıtmaq hamı istəyir qayıtmağa. Amma qabaqlarını kəsən ki, hə, ev eşik eləsinlər, ondan sonra qayıtsın. Buranın maaşından ancaq fikirləşirlər ki, hə, gündəlik ailə dolanmağa. İş də olsa maaş azdır, qayna eləməyəcək heç kimi.
Dürdanə xanım deyir ki, o həm də Gəncəyə kəşfiyyat aparmağa gəlib. Çünki Moskvadan bir dəfəlik qayıtmaq qərarındadılar.
Tikinti materialları bu il çox dəhşətli qalxıbdır deyən. Ona görə, məsələn, torpaq alıb ev tikdirmək də baha gəlir. Bina evləri də çox baha deyən. Hələm ki, yenə də 3-4 il fikirləşirik ki, hələm ki, orada qalmalıyıq.
Gəncədən Rusiyaya üz tutanlar çox olsa da, ayrı-ayrı rayonlardan gəlib şəhərdə məskən tutanlar da az deyil. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısı Eldar Əzizovun dediyinə görə, şəhərin əhalisi nə az nə çox, düz 30% artıb.
Bu, böyük bir sıçrayışdır, 30%. İnanmaq da çətindir, amma bu həqiqətdir. Onu rəsmi statistika məlumatı kimi qəbul etmək lazımdır, 30%. Və burada bu təbii artımın nəticəsi deyil təbiidir. Həm regiondan böyük axın var, həm də əvvəllər Gəncə şəhərində qeydiyyətdə olan adamlar müxtəlif yerlərdə işləyirlər, Rusiyada, Türkiyədə, indi bunlar qayıdırlar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Əhalinin sayını deyə bilmərəm, amma son bir neçə ilə Gəncədə yaşadığımdan maşınların çoxaldığını açıq aydın görmək olur. 3-4 il əvvəl şəhərin mərkəzi yolları bomboş olardı. Sakinlər danışırlar ki, şəhərdə yalnız bircə xarici istehsallı maşın var idi ki, o da polis şefini gəzdirirdi. İcra başçısından tutmuş sahibkarlara qədər hamı köhnə sovet maşını sürürdü. Amma bunun səbəbi təkcə varlı adamların az olması deyildi. Şəhərdə imkanlı adamları bəzi məmurlar sadəcə pul mənbəyi hesab edib başın olmazın əzabını gətirirdilər. Bir neçə il əvvəl Gəncəyə yeni təyin edilən icra hakimiyyəti başçısı iclaslarda bir neçə dəfə xəbərdarlıq edəndən sonra Gəncənin də yollarında yarlı yaraşıqla bahalı xarici maşınlar peyda oldu. İndi burada da tez-tez tıxacılar yaranır. Səs küydən qulaq tutulur. Eldar Əzizov isə deyir ki, şəhərdə tıxac yaranmasına sevinirlər.
Və son vaxtlar artıq bəzi müəyyən mənada biz Bakıda olan problemlərlə də rastlaşırıq. Bu da tıxaclarla rastlaşırıq. Bu da bir yeni bir problemdir. Amma bu özü bizi sevindirir. Bəlkə də müəyyən mənada hələlik ilkin mərhələdə bizə ləzzət edir ki, artıq Gəncədə də bu belə bir gərginlik yaranır. Deməli inkişaf var.
Gəncənin 10 illərlə təmirsiz qalan yolları nəhayət ki 2-3 ildə asfalt görüb. İcra hakimiyyəti başçısı deyir ki, asfalt döşənəsi yollar hələ çox qalıb, amma puldan körlük çəkmirlər. Bu ilə 7 milyon manat verilib. Gələn ildə dövlət büdcəsindən daha 15 milyon manat ayrılacaq.
Sadəcə olaraq biz bu işi tələsmədən aparırıq ki, bir məsələyə ikinci dəfə qayıtmayaq. Keyfiyyət ön plana çıxır və cənab prezident də bunu bizdən tələb edir, bütün normativlərə uyğun olaraq. Bəli, Gəncədə cəmi bir balaca asfalt zavodu fəaliyyət göstərirdi. Ki, bundan öncə yenisi açılıb, amma biz indi hiss edirik ki, bu iki zavod azdır.
Gəncənin əsas problemi susardandır. Şəhərdə içməli su pulla satılır.
Orta əsrlərdə olduğu kimi, əgər orta əsrlərdə dəvənin üstündə suyu daşıyırlar, indi mahiyyət eynidir, forma dəyişib, günləri maşınlarla daşınır və qalan yerlərdə artizanların orada yarı texniki su kimi qəbul olunur. Amma artıq yeni layihə hazırlanır.
Amma Gəncədə daha əvvəlki kimi qazdan, işıqdan şikayətçi düşmürlər. İşığın verilməsində fasilələr demək olar ki, yoxdur. Mavi yanacaq isə şəhərin ucqar məhəllələrinə gedib çıxmır. Elə bəzən mərkəzdə də zəif yanır.
Azərbaycan şəkilləri
Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olduğu üçün siyasi partiyaların da çoxu burada öz yerli təşkilatını görmək istəyir. Sakinlər deyirlər ki, 2003-cü ilin prezident seçkisindən əvvəl Gəncədə müxalifət təşkilatlarının mövcudluğu hiss edilirdi. 2005-ci il parlament seçkisindən sonra isə müxalifət qüvvələri zəiflədi. İndi şəhərdə bircə Müsavat partiyasının yerli qərargahı fəaliyyətdədir. Amma mən baş çəkəndə bu partiyanın qərargahında siyasi diskussiya deyil, şahmat oyunu gedirdi. 2 nəfər şahmat oynayır, 2-3 müsavatçı da onlara azərkeşlik eləyirdi. Təşkilatın sədri Cahangir Əmirxanlı da deyir ki, qərargaha indi bir işsizlər gəlir, bir də təqaüdçülər. O adamlar ki, təzyiq qorxuları yoxdur.
Bu, əksəriyyət insanlarda ümitsizlik yaratdı. La partiya, təşkilat üzvləri, partiya üzvlərinin özü də müəyyən qədər, məsələn, neçə üzvlərimizi tutdular, neçə nəfərə iş verdilər, neçə nəfəri tutqalarla yatdılar, işdən çıxartdılar, belə elədilər, bütün bunlar hamısı təsirsiz ötüşmür.
Yerli hakim partiya təmsilçilərinin isə nə təzyiq, nə də maddi problemi var. Yapın Gəncə təşkilatı şəhərin mərkəzində 2 mərtəbəli binada yerləşir. Təmirinə, genişliyinə isə söz olmaz. Gəncədə gəncləri də qayğılı gördüm. Düzdür, hələlik çiyinlərində ailə, ev işi yükü yoxdur. Söhbətləşdiyim gənclərin çoxu hələ ki ata-ana çörəyini yiyir. Amma bəziləri ali məktəbi bitirəndən sonra öz-özünü dolandıracağına inanmır.
İndi hal-hazırda valideynlərimizin öhdəsində etdiyən hələlik işləmirik. Yəni, görmürük heç bir çətinlik.
Olur, elə insanın var, maddi problemləri olur. Gələcək üçün öz planlarını həyata keçirə bilmir.
Kimisi də ümid eləyir ki, savadlı kadrlara üstünlük veriləcək.
İş yerə dedilər ki, məsələn, pulluları götürürlər, pulsuzlar qıraqda qalır da. Yəni, həmin pulluları götürürlər. Sonra baxırlar ki, bunun elmi savadı yoxdur. Həmin yenə də elmi savadı olmayan insanı yenə həmin işdən çıxardılar. Baxmayaraq ki, onun pulunu alır və yenə savadlı insanlar qəbul edirlər.
25 yaşlı İmamverdinin qayğısı isə evlənmək imiş. İş tapa bilmədiyindən sevdiyi qızın barmağına üzük taxanmadığını deyir.
Bir ilə yaxındır ki, elçi göndərmişəm. Bir ildən çoxdur. Amma nişan hələ apara bilmirəm. Ən böyük də işsiz imkansızdır. Sanki iş olsaydı, nişan göndərə bilərdim və...
Bəs nə qədər bu davam edir
üçün? Mən iş tapana qədər. Yəqin ki, Allah Taala'nın köməkliyi ilə bir iş tapılar və ümumiyyətlə, bizə də bir qapı açılar.
Müğənni olmaq istəyən Afiq isə istedadını göstərməyə yer tapmır.
Bu dəqiqə mən Gəncədə elə bir, yəni, var studiyalar, amma o qədər müəyyən qədər, yəni güclü studiya yoxdur ki, məsəl üçün, bunu kaset mi buraxasan, yəni disk mi buraxasan.
Afiq istedadını bizə də göstərmək istədi.
Bülbüllər gəzər bağı, yar gələr süzər bağı. Bülbüllər gəzər bağı, yar gələr
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Vəli dayı 15 ildir ki, məqbərədə nəzarətçi işləyir. Deyir, dünyanın hər yerindən Nizaminin məzarını ziyarətə gəlirlər.
Deyərim, çox adam gəlir gedir. Elə rəsmidə, qeyri-rəsmidə, dövlət səviyyəli rəhbərçilər gəlib gediblər. Urumniyan prezidenti gəlib, keçmiş prezidenti, Pakistaninki gəlib, İranın prezidentləri gəlib.
Əslən, İran-Azərbaycandan olan Pərviz Abbas isə uzaq Almaniyadan gəlib.
Mən illərdir sevirdim ki, gələm. Arzuma yetişdim, gəldim, gördüm heç bir şey. Bizim həm şair kimin, həm bizim böyüklərimizdən, mənim atam da şairdir İranda, kitabı da var. Amma hər tərəfdən hər cür tərifini eşitmişdim. Şair, ustad, bizim böyüğümüz. Elə bilirdim.
Amma indi özünü müasir Gəncənin ədəbi mühitinin nümayəndələri sayan gənc yazarların əksəriyyəti gileylidir. Adamların kitab oxumamasından və kitab çap etdirməyə pul tapa bilməmələrindən. Neçə-neçə kitab müəllifi olan yazıçı Qərib Mehdi isə dövrandan şikayət eləmək istəməsə də sıxıntılarını bölüşəsi oldu.
Belə deyək də, imkanlıların kitaba ehtiyacı yoxdur. İmkansızlar daha çox kitab istəyir. Onların da kitab almaq imkanları olmur. İndi bu biznes, pul, qazanc, bu o qədər önə çıxıb ki, artıq bu havalanmış bu pul gəlib mədəni sahələrə, kitabxanalara çıxır orada. Harada bir boş yer var, qapsayır, alır. Azərbaycanda bu dirçələn biznesdir. Bu mədəniyyəti, ədəbiyyatı çıxan odur.
İndi kitab çap etdirməyin, yazıçılıqla pul qazanmağın çətin olduğunu deyən Qərib Mehdi hesab edir ki, nə Gəncədə, nə də Azərbaycanda müasir nəşr sistemi yaranıb.
Bu yaxınlarda mən bir Azərbaycan televiziyası ilə İngiltərədə, Böyük Britaniyada yaşayan bir cənublu qardaşımızın müsahibəsinə qulaq asdım. Təəccübləndim. Misal üçün o dedi ki, onun orada bir kitabı çıxıb, o kitabın qanararıyla o Londonda ev alıb. Biz isə fikirləşirik ki, görəm bu kitabın maya dəyərini çıxarda biləcəkmi? Yəni Gəncədə heç bu mümkün olan şey deyil ha.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncədə musiqi ocaqları az deyil. Düzdür, bir neçə ildir ki, filarmoniyanın binası təhlükəli vəziyyətə düşdüyündən xalq çalğı alətləri ansamblı daimi yerini itirib. Gəncə kamer orkestri isə Alban məbədinə sığınıb. Orkestrin faciəsi Sevinç İbrahimova deyir ki, hər ayda bir dəfə tamaşaçılara konsert verən, royala, piyanoya ehtiyacı olan orkestri musiqiçilərin sənətə sevgisi saxlayır.
Sevgi ilə işləyirik burada. Sevgi özümüzün elə bir işləməsək, burada işləməsək biz yaşaya bilmərik. Çünki bizim daxili tələbatımızdır, bizim daxili o musiqiyə olan sevgimiz var ki, biz burada işləyirik.
Xeyr, maddi cəhətdən əlbəttə ki, burada çox maaş, çox aşağıdır.
Нужно отремонтировать наше помещение. Здесь много есть проблем. Поэтому мы на одном энтузиазме работаем фактически здесь. Нам нужно, вот зима придет, мы в зале работаем, все мерзнем там. Нам...
Biz elə təbii şərait, təbiətdən necə, Allahdan necə verilib o şəraitdə də işləyirik. Qışda çox çətindir, qışda oxuyuruq, məşq eləyirəm, səsimə təsir eləyir.
Orkestrin kontrabasta salan ifacısı dolanışıq üçün Bakıya köçüb. İndi orkestr kontrabasta çıxış eləyir. Bunun da çətinliyini violonçelist çəkir.
Я играю на виолончели в городе. Больше не осталось, нету контрабаса в камерном оркестре.
Бирсис, надо открыть музыкальном училище класс виолончели, класс контрабаса, класс альта.
Bu pesimistliyə baxmayaraq, orkestr Azərbaycanın tanınmış bəstəkarı Fərhad Bədəlbəyli ilə bu ayın axırlarına planlaşdırılan birgə konsertə hazırlaşır.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Gəncənin görməli, tarixi yerləri çoxdur. Amma bu şəhərdə maraqlı bir tikili var ki, sonrağı Azərbaycandan da qırağa çıxıb. Yerli sakinlər ona Putulqalı ev deyirlər. İki mərtəbəli ev doğrudan da Putulqadan tikilib.
Hamı gəlir. Bütün xaricdən də gəlirlər, hər yerdən gəlirlər, Amerika gəlir, bütün millət gəlir. Ma xeyri yoxdur, nə xeyri var ki? Kitab buraxdılar, bax bir ay olar, bir ay içində. Kitabı buraxdılar, mən heç 11 matını görməmişəm.
Mülkün sahibi Məhəbbət xanım deyir ki, evi tikən mərhum qaynatası arxitektoruydu. Öz əsərini yaratmaqda heç kəs ona mani olmayıb.
66-67 il müddətinə tikilib. 50 min tulka işlənib. Özü də hamısıdakı pulunla alınıbdır. Toylardan, zadlarda toy olub gedib birini 100 manata, Rusun puluna 100 manata alıb gətirib onu tikib.
Məhəbbət xanım şikayətlənir ki, imkansızlıqdan illərdir evi təmir eləyə bilmirlər. Evin damı içi uçulub tökülür.
Mən Darbat xanım birinə deyirəm çəkmə. Deyir ki, çəkəcəm, aparıram, Rusiyaya aparıram, xaricə aparıram. Ama nə aparsa, ma nə xeyir var ki? İstəyirəm, satam, çünki mənim evim uçur. Görsən, bax, uçur, hamısı uçur, dağılır. Yuxarı krişam, su başıma damır. Zinni, bunu eşidən yoxdur, görmürlər, min dəfə görürlər.
Gəncənin məşhur İmamzadə ziyarətgahada problemlərdən xali deyil. Ziyarətgahda söhbətləşdiyim Hacı İlham deyir ki, 8-ci əsrin yadigarı olan İmamzadə türbəsinin əsaslı təmirə ehtiyacı var. Ziyarətgahı bura gələnlərin verdiyi nəzir niyazla təmir etdirmək isə mümkün deyil. Çünki yığılan nəzir pullar Bakıya, Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinə göndərilir.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncənin simasını dəyişən yenilikləri isə söhbətimizin sonuna saxladım. Bu, şəhərin müxtəlif yerində gedən çox mərtəbəli binaların tikintisidir. Şəhərin mərkəzində artıq 4 mərtəbədən yuxarı bina tikilməsi qadağan edilib. Həm də şəhər rəhbərliyi tikilən binaların mərkəzdəki evlərin arxitekturası ilə ansambl yaratmasını tələb eləyir. Yəni, binaların kərpiçdən tikilməsi əsas şərtdir. Müasir dizaynlı binalar isə şəhərin yeni Gəncə yaşayış massivində ucaldılacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bu günlərdə 2500 yaşını qeyd eləyən qədim Gəncədə tayı bərabəri olmayan 100 min dollarlıq fontan da quraşdırılıb. Rəngbərəng işıqların altında bərk vuran sular musiqi altında sanki rəqs eləyir. Qədim Gəncənin bugünündən isə soraq verən mən idim. Səadət Akif qızı.